Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a diváci. Vítam vás pri tretej časti Finax radí. Moje meno je Radoslav Kasík a ideme sa dnes venovať vašim otázkam ohľadom vašich osobných financií. Ja opäť vítam Juraja Hrbatého a Jančiho Tonku, tradičných hostí Finax radí.
Ahoj, dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozdravím vás, páni. Môžeme teda prejsť hneď na otázočky, nebudeme to zdržovať. Prvá otázka, ktorú som si pre vás pripravil, celkom taká možno záľudná. Píšu nám dvaja učitelia zo západného Slovenska, konkrétne Monika, ktorá, teda obaja partneri sú učitelia, pracujú ako učitelia. Obaja majú čistý príjem 750 eur mesačne, 300 eur ich stojí nájom. Rozmýšľajú nad kúpou nehnuteľnosti. Tie celkové výdavky aktuálne sú 700 až 800 eur mesačne. Majú 8000 finančnú rezervu, čiže chceli by kupovať nehnuteľnosť za minimálne 115 tisíc eur, môžeme počítať 120 tisíc eur. Tá otázka je, ako dosiahnuť tých 20%, ako si našetriť 20% z hodnoty nehnuteľnosti, alebo že či je to vôbec možné, alebo či vôbec majú možnosť kúpiť si nehnuteľnosť.
Môžem začať ja. Samozrejme, to násporenie tých 20% na ako istiny, na to, aby sme si mohli zobrať tú hypotéku, je jeden z tých variantov. Treba povedať, že pri tých výdavkoch, ktoré majú a tých príjmoch, ktoré majú, ak by sme dokázali investovať zhruba tých 800 eur mesačne, možno pri nejakom takom konzervatívnejšom profile, napríklad 40% akcií, 60% dlhopisov, respektíve, tuším som to počítal, že som sa troška pripravil pri nejakých 600 eur mesačne, tak tých 25-26 tisíc, čo by možno bolo potrebné ako nejaký základ na tú hypotéku, dokážeme nasporiť zhruba za nejaké 4 roky. Nemyslím si, že je to nejaká akoby doba pri tom ich veku, myslím, že 25 rokov, ktorá by bola nejakým spôsobom extrémne dlhá. Možno zároveň by som povedal, že asi by som sa snažil nasporiť celú túto sumu, to znamená, že tak, aby som tú finančnú rezervu stále mal, to znamená, že nemíňať finančnú rezervu na to, aby som na tých 20% tej hypotéky, pretože treba povedať, že nikdy nevieme, čo sa stane a tá finančná rezerva si myslím si, že je dôležitejšia v tomto prípade ako to, že mať ten byt napísaný možno na to svoje meno. Na druhej strane, možno po nejakých 2 rokoch, kedy tá suma dosiahne zhruba polku, by som skúsil obehať niektoré banky. Dneska vieme, že nie všetky hypotéky musia byť s 20% minimálnou istinou. Zhruba 10% hypoték, ktoré banky poskytujú, môže byť poskytnutá aj ako keby hypotéka až do výšky 90% tej ceny nehnuteľnosti. To znamená, že možno niektorá banka bude mať nejaký limit. Nespoliehal by som sa na to, ale možno by som túto možnosť využil.
Čo oni akože neuviedli, že kedy na tým limite, či to je také úplne akutné, ale však počítajme možno s oboma scenármi, čiže jedna vec je to, čo si ty povedal, že našetriť. Keby chceli riešiť okamžitú kúpu, Janči, majú nejakú alternatívu?
Mňa v prvom rade prekvapilo, že dá sa dneska bývať za 300 eur nájom na západnom Slovensku. To som celkom prekvapený, že z aké lokality presne sú. To asi tak nemáme tú informáciu.
Možno šerujú nejaký byt, ako vidím, že tí ľudia sú mladí. Hej, takže možno aj ako pár,
áno, možno pár,
že
za
majú
izbu.
Nejakú izbu a preto práve chcú riešiť bývanie, lebo možno chcú mať deti, chcú sa osamostatniť a
jasne,
potom ako možné to je, hej, samozrejme. Áno,
ten scénar, ktorý si ty predostrel, že by našetrili tých 20% vlastných zdrojov, je samozrejme akože z pohľadu banky ideálny, získali by najlepšiu úrokovú sadzbu, mali by to veľmi jednoduché, bezproblémové. Pri takejto hypotéke 80% tá splátka by bola niekde okolo 300 eur mesačne, čiže pre nich veľmi zvládnutelná na dvoch príjmoch pri 1500 eurách spoločného príjmu. 20% vlastne ako keby čistých príjmov by išlo na hypotéku, čo je naozaj akože závidenia hodná situácia kdekoľvek na Slovensku. A možno by som trošku viac zdôraznil to, že častokrát k tomu vlastnému bývaniu sa dá dostať aj skorej, čiže či už je to nejakým dofinancovaním tej povedzme 80% hypotéky, a viacero bank je ochotných požičať ešte nejakých 10% vlastne ako keby ďalších zdrojov, síce s kratšou splatnosťou, ale relatívne nízkymi sadzbami. Sú to také zvýhodnené spotrebáky niekde okolo 3% ročne, čiže stále veľmi lacné peniaze a mohli by bývať možno o pár rokov skorej, aj keď by to predražilo tú splátku, ale zvládli by ju. A potom ešte tu je možno aj taká alternatíva, pokiaľ by vedeli založiť nejakú rodičovskú nehnuteľnosť, a tak pravdepodobne k tomu bývaniu by sa dostali skorej. Lebo jediný problém, ktorý oni majú z pohľadu banky, sú nejaké vlastné zdroje, lebo príjem je dostatočný, tá splátka hypotéky bude veľmi nízka, či už si ju zoberú teraz, alebo keď budú mať našetrených 20% vlastných zdrojov. Vzhľadom na ich príjmy to celkové zadlženie, čiže ten 8-násobok čistých ročných príjmov by mohli mať hypotéku kľudne okolo 145 tisíc, čiže to tiež nie je problém. Jediný problém sú tie vlastné zdroje. A to sa dá častokrát obísť s tým, že pokiaľ by dočasne na 3 až 5 rokov založili rodičovskú nehnuteľnosť, banka by získala nejaký väčší kolaterál, požičala by im kúpnu cenu celú a neskôr by, keď vlastne buď tá nehnuteľnosť narastie na cene alebo splatia nejakú istinu, prípadne dajú nejakú mimoriadnu splátku, mohli by tú rodičovskú nehnuteľnosť znovu uvoľniť. Čiže sú aj také kreatívnejšie riešenia. Samozrejme, ideálne je správať sa zodpovedne, našetriť si to a byť na to aj pripravený na celkovú tú akože to vlastníctvo. Všetci sme teraz videli, ako jedna kríza zamávala s desiatkami tisíc Slovákov, ktorí zjavne tú hypotéku zvládať akože nedokázali. Cez 90 tisíc ľudí požiadalo odklad splátok istiny, alebo že teda nesplácajú hypotéky kvôli korone. Čiže vidíme, že aj ľudia, ktorí si hypotéky pobrali pri 2-3-mesačnom výpadku príjmu alebo obmedzených príjmoch, majú veľké problémy, takže aby sa im toto nestalo, ale keď si to rozumne nastavia, tak je to zvládnutelné.
OK, ďakujem. Čak v podstate ponúkli ste pomerne tri také, si myslím, že dobré riešenia alebo realizovateľné riešenia, čiže vôbec tá situácia nie je taká ošemetná, vyslovene to závisí na tom, ako ich tlačí čas. Ja možno by som ešte podotkol len takú za mňa jednu vec, že nezabúdať možno popri tomto aj na iné ciele. Ja viem, že teraz asi je tá hlava plná toho bývania, že možno naozaj začať skôr čo najskôr bývať vo vlastnom. Ale aj vzhľadom na to, že aj keď sme uviedli, že treba z tých 600 eur mesačne, ak by treba strvalo tie 4 roky si našetriť na to, stále popri tom ostáva nejaký priestor. A aj vzhľadom na tom, že aké je to zamestnanie, kde pracujú, určite by som myslel aj minimálne ten dôchodok, keď to už len začnú po 50 eur. V podstate čas je dneska najväčšia devíza pre vás, ktorú máte. O to menej vlastne musíte dlhodobo v podstate pravidelne mesačne odkladať. Čiže netreba zabúdať ani na tieto ostatné ciele, hlavne keď tam je tá rezerva. Ja ešte by som podotkol, tiež pokiaľ, možno dnes sa tak ľuďom zdá pri tomto príjme, že naozaj odkladať, ja neviem, 40% výdavkov len na to, aby som si kúpil tú nehnuteľnosť, že sa to zdá veľa. A teraz si uvedomím, že tým sa človek aspoň pripraví na tú splátku hypotéky, lebo už keď si vezmu tú hypotéku, zrazu to už problém nebude. Keď to majú šetriť vlastne na tie vlastné zdroje na hypotéku, to môže byť problém. Čiže je to také možno aj taká dobrá príprava vôbec na tú disciplínu. Zároveň aj keď vezmu tú hypotéku, stále im ešte dokážu ostať nejaké peniaze na iné ciele, ktoré určite budú chcieť potom riešiť.
Mňa pri tomto ešte napadla jedna nejaká taká ďalšia alternatívna, prípadne možnosť, hej. Viac menej veľa z tých takých relácií, alebo ktoré počúvame, aj troška sa my inšpirujeme v Amerike, tak hovorí o tom, že skúsiť ešte hľadať cesty, ako si zvýšiť ten príjem. My sme o tom v podstate aj v niektorých tých blogoch našich hovorili. Chápem, že možno pri tom učiteľskom povolaní to nemusí byť úplne jednoduché. Napriek tomu myslím si, že dneska tá či už aj tá online doba, alebo ako tá zdieľaná ekonomika poskytuje nejaké možnosti, ako keby priverobenia, prípadne ako učiteľ, možno by to mohli byť aj nejaké doučovania, alebo nejaké takéto veci. V lete možno nejaké tábory, alebo iné ako keby formy, kde sa ten príjem dá krátkodobo zvýšiť. Pokiaľ ešte nemajú deti, tak v podstate je to čas, kedy ak chcú podstate neísť do nejakého možno veľkého dlhu, čo my nikdy neodporúčame. Hej. Napríklad, ak by som sa mal možno rozhodnúť zobrať si nejaký spotrebák, alebo možno krátkodobo ísť do toho, že si privyrobiť, hej, investovať nejaký ten čas svoj, hej, za to, aby som si zvýšil tie príjmy. Teraz, keď napríklad nemám deti, tak to tiež by mohla byť jedna z takých alternatív, ako dostať sa rýchlejšie k tej hypotéke.
Jasne, aj tak sa dá. Takže už máme 4 riešenia. Takže určite bude Monika vďačná. Ďalšia otázka bude asi hlavne na teba, Janči. Denis sa pýta, že niekde v našom článku narazilo možnosti zníženia splátky hypotéky po narodení dieťaťa až na 36 mesiacov. Pýtal sa aj v banke, na internete v podstate nikde nič nenašiel, banke mu nevedeli povedať. Čiže aké detaily by si k tomu vedel poskytnúť?
Ako na Slovensku existuje tá možnosť, väčšinou je to uvedené priamo v tej úverovej zmluve, ktorú očividne, alebo teda pravdepodobne nikto nečíta. A podpíšeme v banke, čo nám dajú, hlavne keď získame hypotéku. Čiže častokrát to je uvedené presne v tých podmienkach. Ono, úverové zmluvy, zatvorené myslím po nejakom roku 2016, obsahujú túto doložku a predtým to boli, myslím, aj sa to vzťahovalo na všetky zmluvy, ktoré mali ten príspevok pre mladých. Čiže existuje pre mladé páry do 35 rokov požiadať si o odklad splátok istiny až na 36 mesiacov, prípadne si znížiť tú splátku hypotéky o polovicu, o 50%, s tým, že platia sa úroky a spláca sa istina. Čiže áno, v banke väčšinou tie informácie pobočkoví pracovníci nemajú, skoro nikto to nevyužíva, ale existuje tu tá možnosť, čiže keď niekto zažije nejaký pokles príjmov, samozrejme po narodení dieťaťa, keď jeden príjem vypadne, tak je možné to aj dočasne takto ako keby riešiť, preklenúť tú situáciu, že keby som si požiadal odklad splátok istiny, tak pri dnešných sadzbách tá splátka hypotéky klesne cirka o nejakých 70 až 80%, čo je naozaj akože veľká úľava pre tie rodinné financie. Keby som požiadal o zníženie o polovicu, tak samozrejme splátka je polovičná, ale splácam aspoň aj časť tej dlžnej sumy. Čiže je tam tá možnosť, keď je treba, je možné ju využiť. A treba o to požiadať do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. Čiže dáva sa k tomu nejaký rodný list, je to veľmi jednoduché. Ja som to využil napríklad. A 2 roky som ako keby takto mal znížené splátky a potom som vlastne to automaticky zrušil tým, že som dal nejakú mimoriadnu splátku a to ako keby resetlo ten úver. Čiže som nabehol naspäť na klasické splácanie. Čiže aj keď som to nepotreboval, využil som tie peniaze inde. Bola to celkom akože býval som zadarmo 2 roky skoro, keď to beriem, že len úroky boli akože naozaj drobné peniaze. Takže je tá možnosť.
Je prešpekulovaný tento Janči.
Niekedy ja sa divím normálne, že čo všetko Janči proste
ale treba povedať,
vykutrá,
aj to, treba, ale treba povedať aj to negatívum, že keď je tam odložená to splácanie istiny, čo som zistil až neskôr, že potom som si povedal, že dobre, stačilo, už to naozaj nepotrebujem, tak som to začal splácať normálne. Len nie je potom také veľmi jednoduché refinancovať tú hypotéku do nejakej inej banky, že možno znižiť úrokovú sadzbu. Tá banka, kde by som si tú hypotéku možno chcel preniesť, lebo by mi ponúkla podstatne lepšie podmienky, sa pozrie na to, že v posledných 12 mesiacoch som nemal riadne splácený úver a nerefinancuje mi to. Čiže by som sa možno na úrokoch okašľal podstatne viacej tým, že som... Ale akože sú tam nejaké rizika. Proste, keď niekto naozaj to potrebuje, tak myslím si, že vtedy to je treba využiť. Ja som to využil špekulatívne. Nie som si istý, že by som to spravil aj druhýkrát, ale ma to tak zaujalo. Ale tiež mi na pobočke nevedeli povedať, ako to funguje, nevedeli, akú žiadosť riešiť, čo tam napísať, ale podarilo sa.
Takže pre našich poslucháčov najprv znižiť úrokovú sadzbu a potom riešiť...
A potom bývate naozaj zadarmo.
Jasne. Dobre, díky. Ďalšia otázka, aj skôr sa týka časovania trhu, by som povedal. Píše nám Marcel, 29 rokov, čiže pomerne akože situácia dobrá, príjem 1200 eur, výdavky do 500 eur mesačne, nemá žiadne úvery, veľká finančná rezerva 16 000 eur. Zvažuje si teda u nás otvoriť 2 účty s dvoma cieľmi. Prvý by bol na predčasný dôchodok alebo sporenie na dôchodok, je teda, že by vďaka tomu sporeniu chcel odísť skôr na dôchodok, druhý by bol na predčasné splatenie hypotéky, ktorú plánuje v budúcnosti brať. A s tým, že oba ciele rozmýšľa 300 eur mesačne. A počíta s tým ale, že pravdepodobne niekedy o 3 roky, 3-4 roky bude kupovať nehnuteľnosť, čiže to znamená brať hypotéku. Pravdepodobne tá hypotéka ho prinúti, alebo to, čo očakáva, zníži tie platby, že to nebude 2x 300 eur, ale že bude nútený znížiť tie platby na tieto jednotlivé účty. Čiže rozmýšľa vôbec nad tým, že či má sa teraz púšťať s týmito platbami na 3 roky do toho investovania, akože nie je tu písané, že by to úplne zastavil, ale že by to znížil. A myslím si, že v zásade je to to isté v rámci tej otázky. Čiže skôr sa bojí toho, akoby, že v najbližších 3 rokoch tie trhy padnú. Či nie je lepšie začať s tým, že bude posielať menšiu sumu, s tým, že ten zbytok si bude držať na účte. Ak by tie trhy padli, aj treba zo rok o dva, dá radšej tú väčšiu sumu jednorázovo. Čiže skôr je to dajme taká špekulatívna otázka, ak teda tomu dobre rozumiem. Vyslovene na to časovanie trhovej. Čiže ja preukám, že poznám odpoveď, ale tak či tak ju budem chcieť počuť. Tá rezerva vyslovene, ktorú buduje momentálne, tých 16 000 eur bude slúžiť ako tie vlastné zdroje na kúpu nehnuteľnosti pri financovaní hypotékov.
Začneš ty?
Môžem. Možno najprv k tomu nastaveniu tých cieľov, že ja osobne nevidím absolútne žiadny zmysel predčasne splácať hypotéku. Viackrát sme sa o tom bavili, ty si mal k tomu aj blog, či sa to vôbec oplatí nejaké matematické vyčíslenie, čiže skôr by som sa zameral presne na nejaké budovanie majetku, investovanie, dôchodok a podobne, čiže naozaj to nedáva pri dnešných sadzbách, ktoré sú hlboko pod úrovňou inflácie, alebo jednoducho tie peniaze sú požičané skoro zadarmo. Radšej zarobím na trhu 8, 7, 8, 9% ako splácať 1% hypotéku. Takže toto by som akože určite osobne nerobil. A či dneska investovať viacej a neskôr menej? Povedal by som univerzálnu odpoveď, treba investovať toľko, koľko sa dá. Čiže určite nikto nebude nešťastný, že odložil viacej peňazí, pokiaľ to nejako výrazne neobmedzuje kvalitu života. Keď neskôr tie výdavky budú vyššie, možno na druhej strane aj príjmy budú vyššie, platy väčšinou rastú, možno nejaký postup v kariére je tiež možný. Čiže nevidím problém s tým dneska šetriť viacej a neskôr, keď tie výdavky sú vyššie, hypotéka, rodina, tak proste logicky budem investovať menej. To je aj môj prípad, takže je to podľa mňa úplne v poriadku. A to časovanie trhov, akože obávať sa poklesu v priebehu 2-3 rokov, ten pokles sme práve mali nedávno. Čiže trhy klesli o nejakých 35%, do veľkej miery sa už zotavili a špekulovať na to, či zase v 2-3 rokoch zažijeme nejakú veľkú krízu. Jednak by to bola akože anomália, možno výnimka, takéto veľké prepady sa neopakujú až tak často a celkovo časovanie trhov sa akože nevypláca, to sa nepodarí nikomu vychytať a akože škoda nad tým uvažovať. Proste treba si odkladať, investovať a...
Ja si tiež myslím, ako to časovanie trhov, videli sme to aj na tých našich klientov, niektorí sa snažili časovať možno nejakým vypredajom, možno nejakým potom neskôrším nákupom. Takmer nikomu, možno sme si hovorili, že ešte na začiatku, ale že niektorí to stihli ešte vypredať, ale nestihli to potom nakúpiť. Hej, takže proste je vidieť, že ani my sami nevieme dlhodobo nejakým spôsobom predpovedať tú situáciu na trhu. Keby sme to vedeli, tak tu asi nesedíme. Možno. A tiež by som ešte jednu vec som tam mal, myslím, áno, že v podstate na akúkoľvek dobu ten človek investuje, tak tie naše algoritmy dokážu nastaviť to riziko tak, aby relatívne počas tej doby ten klient mal nejakým spôsobom zarobiť, nemal by, pokiaľ vydrží celú tú dobu. To znamená, že tie investície sú nastavené naozaj, keď je to krátkodobý nejaký horizont, 3-4 roky, tak ho to nepustí viac ako 30-40% akciové zložky. Samozrejme, ideálne je podľa mňa to investovanie, ten ideálna doba začína možno od tých 7 rokov a viac. Možno by som povedal, že až 10 rokov a viac je naozaj taká, že super ideálna doba, kedy naozaj v týchto dlhodobých horizontoch nedochádza k nejakým takýmto poklesom. Takže aj z tohto hľadiska, ja osobne by som sa toho nebal, dôležité je investovať pravidelne, hlavne teraz, a hlavne keď chce dosiahnuť, akože ísť do dôchodku skôr, hej, to znamená, že ísť do dôchodku skôr, dneska má 29 rokov, chce ísť 55 do dôchodku, to znamená, že má len 26, v úvodzovkách len 26 rokov na to, aby si vytvoril dostatočný majetok, ktorý ho má raz v živote ako potom živiť. Hej? Takže nie je dlhá doba. Hej?
A to uvažovanie je také opačné, že pri pravidelnom investovaní mladého človeka, ktorý mesačne chce posielať či už 100, 200, 300 eur, obávať sa trhového poklesu je proste úplne otočené na hlavu. To by bolo najlepšie, čo sa môže stať, by bolo presne, keby prišli veľké poklesy, trvalá kríza, recesia, hospodárska nejaká, lebo proste by človek takto dokázal nakúpiť akcie, dlhopisy, všetko proste aktíva podstatne lacnejšie, čiže pri pravidelnom investovaní tá odpoveď by bola trošku iná, keby povedal, že teraz chce investovať obrovskú sumu jednorazovo, 20, 30, 50 tisíc a o 2 roky ju chce vybrať, to je iné, ale keď niekto chce investovať mesačne, tak tie výkyvy sú podstatne menšie ako pri jednorazovej investícii.
A práve ako naozaj bolo to vidieť aj na mnohých našich klientoch, ktorí pravidelne investovali, že tým, že sa nejakým spôsobom čítali tie naše informácie, vzdelávali sa, využili potom ten pokles, hej, že tým, že pravidelne investujú, troška si to sledujú, raz za čas, možno raz za 2-3 mesiace sa nalogujú, pozrejú, prípadne však stačí aj čítať obyčajné noviny. Väčšinou, keď je pokles, tak tí novinári o tom píšu, hej. A vtedy možno sa pozrie na to, že či mám troška nejaký viacej voľných zdrojov, že vtedy využiť tú situáciu, prikúpiť troška viac, ako možno pravidelne investujem. A kto toto, tieto pravidlá základné držuje, ja si myslím, že bude dlhodobo úspešný určite.
Áno, za mňa k tomu možno len tak niekoľko poznatkov, že v podstate všetko ste povedali. Čiže možno taký prvý poznatok, že už keď chce ísť teda skôr do toho dôchodku, ako sme spomínali, už dávno mal začať investovať. A ďalšia vec, že on naozaj má ten dlhý horizont, lebo bavíme sa tu teda o tom dôchodku, bavíme sa o nejakom predčasnom splatení hypotéky, s čím ja teda úplne súhlasím, že je to zbytočné. A práve tá investícia pravidelná, práve to, že začína, nemôžeme vylúčiť samozrejme, že tie trhy ešte poklesnú v dôsledku aj toho koronavírusu, to sa samozrejme nedá. Ale presne, je to začínajúci investor, aspoň podľa toho, čo máme tie informácie, má pomerne dlhý horizont, že naozaj je to cez 20 rokov. Čím viac peňazí momentálne, ako je lepšie naozaj na začiatku čo najviac peňazí dávať, ako keby to dával na konci, pretože presne tieto prvé vklady sa budú najdlhšie zúročovať, najdlhšie sa budú zhodnocovať, aj najviac sa na nich prejaví to zložené úročenie. Čiže aj vzhľadom na to, že rozmýšľa nad pravidelným investovaním, pokiaľ by aj ešte do tých 4 rokov prišiel nejaký pokles, tak len má dobré nákupy aj z pohľadu toho 26-ročného horizontu alebo 20-ročného, nech to je koľkokoľvek, tak to je len vítaný stav preňho. Takže nie je o čom. Aj vzhľadom na to, že naozaj tá pravidelná investícia, akože to špekulovanie, že či o pol roka nebudú tie trhy nižšie, alebo o rok, to je už šarlatánstvo, to nemá ani spoločné s investovaním. Aj naozaj, keď pravidelne môže investovať, tak len taký prípadný pokles využia a práve jeden z tých prvých vkladov, alebo tie prvé vklady budú najlepšie nakupované. Čiže nie na čom. A vôbec nevadí to, že aj keď tú hypotéku potom vezme, že ty by treba zo tie 3-4 roky znížil pokojne aj o 2/3 tú sumu, má pekný balík štartovací, ktorý naozaj bude pracovať tie dlhé roky. Čiže v tomto sa asi zhodneme. Ďalšia otázka, môžem tak premostiť, že ste tu rozprávali o tej väčšej jednorazovej investícii, ale opäť tu je to smeruje skôr, ani nie že k časovaniu, ale k takému vlastne individuálnemu, možno trochu aktívnemu obchodovaniu. Čiže píše pán Jozef, ktorý má 43 rokov, čiže má už vybudovaný nejaký majetok, dokáže stále pomerne veľkú časť príjmu ušetriť. Podľa toho, čo tu máme uvedené v tom dotazníku, tak jeho mesačný príjem je 1900 eur, mesačné výdavky 700 eur, čiže naozaj veľmi, veľmi slušná úspora mesačná. Aktuálne má rezervu v hodnote 100 000 eur. Aj tá otázka skôr smeruje k tomu, že si chce sám teda vyskladať u brokera portfólio, s tým, že 60 až 70% by tvorili široko spektrálne ETF-ka, čiže klasické indexy, niečo vlastne podobné portfólio, ako ponúkame my, a so zvyškom by sa chcel trochu hrať, čiže by si chcel vyberať konkrétne tituly 20 až 30 podhodnotených akcií, s tým, že by napríklad do každej dal po tisícke, prípadne by to priemeroval, ako uvažuje takým spôsobom, že keď niečo vyjde, pokrie to, čo nevyjde, na čom stratí. Čiže otázka je vlastne, že či teda to asi odporúčame. Chce si to teda v prvom rade sám obchodovať, že nechce to riešiť do Finaxu. Do Finaxu chce nasmerovať priateľku, ktorá teda sa o to takéto veci moc nechce starať. On sa chce teda tomu venovať sám. Potom je tu ešte aj druhá otázka, že a tu si myslím, že nemusím odpovedať, že viackrát to tu zaznelo, že aký je náš názor na hypotéky pri súčasných úrokoch, či je vlastne výhodné mať pôžičku v súčasnej dobe, alebo tak pri zohľadení nejakej vyššej inflácie. Ja by som teda hlavne riešil tú prvú otázku. A predpokladám, že chceš, Ďuri, ty odpovedať.
Tak v zásade pán chce investovať cez brokera, možno mu nevyhovujú naše poplatky, takže skúsim začať tým. Alebo možno ho to naplňa, sa chce trocha zabaviť. Možno začnem teda od toho konca, že sa chce zabaviť troška. Dá sa povedať, že v Amerike, keď sa robili nejaké dlhodobé štatistiky toho aktívneho tradingu, tak väčšina týchto aktívnych investorov zarobila od 2 až 6% menej, ako je dlhodobý priemer rastu burzy. To znamená, že keď burza rastie zhruba asi 10% ročne, tak dlhodobo aktívni investori zarábajú niekde medzi 4 až 8%. Hej. To znamená, že pravdepodobne, keď investuje zhruba, neviem, 30% portfólia by sa chcel hrať, tak možno ako keby celkovo dlhodobo, hej, keďže sa bavíme, že pán by to, akože to investovanie chápe predpokladám tiež ako nejaké dlhodobú záležitosť, tak pravdepodobne bude pod benchmarkom, už minule na tom podcaste poslednom sme sa o tom bavili. Takže z tohto pohľadu, ak sa chce hrať, skôr by som naozaj možno čím nižšie percento toho svojho účtu investoval alebo sa s ňou hral. Na druhej strane, samozrejme, ako kľudne, keď chce využiť služby iného brokera, my to nikomu nezazlievame. Na druhej strane tiež, keď sme tvorili Finax a keď sme určovali tú sázbu, dlho sme sa s tým hrali, s tým nastavením, povedali sme si, že to percento je zhruba to, čo pri akejkoľvek sume sa možno bude zdať ľuďom proporcionálne. Na druhej strane vnímame to, že naozaj tí bonitnejší klienti a tento klient už smeruje do toho, ako keby povedzme, že na tých 100 000 eur môžu byť ľudia, ktorí sa budú nad tým zamýšľať, že či je to stále sa mi to oplatí. My sme si povedali, že pre týchto ľudí možno budeme ponúkať trocha špecifickej služby. Od tejto jesene budeme pripravovať koncept, by som povedal, že Finax privátne alebo služby pre privátnych klientov, kde jednak budeme mať aj nižšie poplatky pre tých klientov, ale zároveň budeme aj skvalitním a prídeme ako s novými službami a možno s nejakým takým, tak jak možno sme vniesli takúto inovačnú časť do toho možno takého retailového segmentu, určite budeme chcieť byť relatívne dosť inovatívni aj v tom segmente tých privátnych klientov a myslím si, že budú sa mať na čo tí bonitnejší klienti tešiť. Takže určite aj pre tento segment chceme pripraviť možno také tie služby, ktoré budú šité na mieru a verím, že pán ešte možno s tou investíciou počká a prípadne neskôr využije tie naše služby.
A som možno akože len jedna časť otázky ma tam zaujala, alebo teda tej popisu tej situácie, že tá myšlienka, že investovať povedzme 30 až 40% aktívne toho portfólia do nejakého mixu akože podhodnotených akcií, akože to sa mi zdá pomerne dosť veľké riziko, že takúto časť majetku investovať akože aktívne, vyberať konkrétne tituly. Častokrát tie podhodnotené akcie majú veľmi dobrý dôvod, prečo sú podhodnotené. Neexistuje nejaký konsenzus, že čo je vôbec podhodnotená akcia. Pre niekoho to sú ropné firmy, pre niekoho uholné, pre niekoho to je Google. Keď jednoducho rozbijú ich biznis na časti, tak zistia, že jednoducho je to hodnotová akcia. Ale akože celkovo tam vidie pomerne veľa rizika, že takúto časť peniazy investovať aktívne. A mnoho takýchto akože spoločností, ktoré vyzerajú ako dobrá kúpa, sa nemusí dožiť najbližších niekoľko rokov alebo dekád už vôbec nie. Čiže keď sa pozrieme aj na štatistiky akože takéhoto value investing, hodnotového investovania, tak za posledných 10, 20 aj 30 rokov dosť výrazne zaostávajú za akože indexmi samotnými, čiže za nejaké akože keby klient investoval do celého trhu, to čo robíme my, tak by akože porazil nejaké takéto aj naozaj kvalitne zostavené portfólia hodnotových akcií, čiže ten prístup si myslím, akože to value investing akože je logický, znie to rozumne, nakúpim niečo, čo je lacnejšie, ako by malo byť, len vidíme na datách, že to akože moc nefunguje, respektíve ako sa hovorí, že trhy dokážu byť iracionálne dlhšie, ako my dokážeme byť solventní, čiže ja si nemyslím, že toto je niečo, alebo že je také atraktívne hrať sa s týmito podhodnotenými akciami, že skôr by som povedal, že keď už aktívne, tak ja napríklad si viem predstaviť, že by som mal 90-95% majetku v širokom trhu v ETF-kách a možno za 5% by som si skôr nakúpil niečo, čo má naopak akože väčšiu šancu rásť, nejaké dynamické, mladé technologické firmy, nejaké, nehovorím, že zrovna Zoom, Microsoft a podobne, ale proste akože investovať do tej starej ekonomiky a takúto veľkú časť peňazí, akože to sa mne moc akože tiež nepozdáva úplne.
Ja som sa ešte teraz tak zasmial som sa extrémne nad tým vnútorne, že som sa snažil zžiť do tej situácie toho investora teraz akože na ten môj prípad, že ja som v podstate tiež svojho času aktívne investoval, ako hypotetická situácia, že by ten Finax existoval ešte pred tými 10 rokmi a moja manželka, teda ja by som ju nasmeroval do toho Finaxu, hej, a jak by to moje ego vôbec zvládlo po tých 10 rokoch, že ty kokos, že tá moja manželka, alebo že ja som investoval, ale nezarobil som toľko, koľko zarobil ten trh, že ak by som to s tým egom svojim dal, že ak by sa mi asi tá manželka asi ma vysmiala po tak tých 10 rokoch.
Tak ako všetci ostatní, nepriznal by si svoje straty a hovoril by si o troch akciách, ktoré by zarobili.
Hej, presne, takže na tým som sa tak vnútorne pousmial, ale samozrejme nehovorím, že to bude váš prípad, ale...
Hej, môže to dopadnúť rôzne. Ja určite chválim, že vôbec človek akože týmto smerom uvažuje, čo je určite v poriadku. Ja tiež len doplním, možno čo tak úplne nezaznelo aj pri tom samotnom ETF-kom portfóliu, čo je najväčší problém, bo najčastejší problém asi týchto investorov je vôbec tá disciplína. Je, že jasné, keď je toto aktívne investovanie, tam asi zhruba na 98-99%, vieme, aký výsledok bude. A čo ja napríklad vnímam, že tým aj možno ako my popularizujeme tie ETF-ka, naozaj veľa ľudí vie o tom aj, že si ich vedia nakúpiť aj sami. A čo sa málo rozpráva, ale čo ja častokrát vidím, je naozaj to, že už keď máte ten vlastný účet, kde teda viete jedným klikom si to zobchodovať, a tá disciplína zostáva problém. Hej. A to možno, keď sa budeme baviť potom o 15 rokov, tak sa ukáže. Lebo presne toto je situácia. A ja si myslím, že v tejto situácii veľa ľudí, ktorí naozaj takto si sami obchodujú, skúšali vyzrieť na ten trh skrz tú koronu. Ale tie správy boli pomerne negatívne a naozaj bola to bezprecedentná situácia, ktorú nikto z nás nezažil v živote. Čiže ja si myslím, že veľa ľudí tam stlačilo tento červené tlačítko a dneska nie sú smutní a možno naozaj hovoria, že niekde v tom Finaxi bolo lepšie. Čiže problém je tá disciplína, je problém nejaký rebalancing. Ja vidím, že aj tie ETF-ka, ktoré vy tu spomínate, že už sú nejakým spôsobom aktívne vyberané. Bavíme sa o nejakom vodohospodárstve, drahékovi. Už teraz viem, že by to nezarábalo to portfólio viac ako klasický široký trh, takže ja si myslím, že to je zbytočné.
Tiež by ma možno ešte zaujalo, že veľké rizika. Či by napríklad ten človek nepodlahol tomu, že ešte aktívne bude tradovať aj tie ETF-ka.
Určite, a napríklad, na to som mieril.
Lebo napríklad, keď si zoberete tú štatistiku, že kupujete tie víťazné ETF-ka, tak alebo že za... Keby sme napríklad dobre vedel, že, alebo teda sú dve možné ako keby, že také cesty, ktoré sme sa napríklad hrali, že keby človek kupoval vždycky tých výťazov alebo tie ETF-ka, ktoré minulý rok zarobili najviac, tak ten priemerný zisk takéhoto portfólia je okolo 4,5%. Keby kupoval tých najväčších lúzrov, hej, alebo tých, ktorí najviac stratili, tak ten priemer je možno nejakých 9%. Hej. A častokrát ľudia potom podliehajú tomu, že kupujú tých víťazov, alebo to, čo ide, hej, malokedy kupujú tých porazených. A je vidieť, že aj na tej tabulke, keď sme robili tú kalovú tabulku tých výnosov, tých jednotlivých ETF fondov, tak vždy strašne sa to strieda. Hej, že každý rok je nejaký iný ETF fond je víťaz a preto ako keby je strašne dôležité, aby ten človek mal, že keď si aj teda zloží to portfólio, tak dlhodobo ho dodržoval. Hej. A nakupoval presne v tých váhach. A otázka je, že či takýto aktívny investor to dokáže.
Tak akože tie emócie sú vždy silná pohnutka, je ťažké nad nimi zvíťaziť. Ešte jednu otázočku rýchlu. Posielam si mesačne dobrovoľný príspevok do druhého piliera. Ja to zdôrazňujem, že dobrovoľný príspevok do druhého piliera. Je reálna šanca, že v budúcnosti slovenský štát znárodní druhý pilier a o tieto peniaze prídem? Čo k tomu poviete? Tam sú akože asi dva body a vidíme, že ktoré treba rozobrať.
Hej, akože, kebyže to rozdelíme na dve otázky, že či posiela dobrovoľné príspevky a či zo štátne, tak by som povedal v krátkosti, že nie a nie. Pravdepodobne, samozrejme, nikto nevieme, aká bude budúcnosť. Akože v prvom rade tie dobrovoľné príspevky pri súčasnom nastavení alebo tak, ako funguje dlhodobo druhý dôchodkový pilier na Slovensku, akože nedávajú absolútne žiadny zmysel. Sú to peniaze viazané do dôchodku, nevieme s nimi narábať, nevieme ich v prípade potreby nejako vybrať, využiť. Tie poplatky v druhom pilieri akože stále nie sú nízke. Človek tam platí 10% z výnosu aj pri indexových fondoch, čo je úplne akože absurdne smiešne. A to, či bude zoštátnený alebo nebude, tohto by som sa oveľa viacej obával na začiatku po vzniku, keď tam bolo málo sporiteľov, málo peňazí, bolo násobne veľa príležitostí akože krajších, kedy by to nejaká vláda mohla ukončiť, zrušiť, tak ako možno v Poľsku, v Maďarsku. Dneska je tam viac ako 1,5 milióna Slovákov a ľudia, ktorí hlasujú vo voľbách, čiže žiadny politik už vidíme, že ani také tie ľavicové vlády tých ľudí nechcú naštvať, nehovoria o tom a naopak skôr ten druhý, tretí pilier aj podporovali, aj v posledných rokoch ešte predchádzajúca vláda. Čiže toto nie je niečo, čo by som sa veľmi obával a čím tam bude viacej aktív, teraz je tam cez 9 miliárd akože eur vložených v druhom pilieri, čiže priemerný človek tam má jednoducho 6 000 eur, to by sme už brali akože dosť osobne, keby nám to niekto chcel ukradnúť, a to sú ľudia presne, ktorí hlasujú vo voľbách, čiže to vidíme, že takúto bázu voličov nikto nenaštve a čím dlhšie bude fungovať, tým väčšia šanca je, že ten celý projekt prežije, takže ja sa toho neobávam.
Možno aj viac peňazí bude viac lákať tie vlády.
Ja by som ešte možno potom dodal, že treba sa pozrieť na daňový aspekt, že ešte zdanenie a tá výplatná fáza, že je strašne neefektívna výplatná fáza, ťažko povedať. A podľa mňa ako keby, že naozaj ten legislatívny risk, alebo to riziko legislatívne je tam výrazné v tom, že ani nie, že sa zruší, ale ako keby, že príde nejaká vláda a teraz si povie, ale poďme to inak nastaviť, chlapci. Hej.
Čo sa mení každých pár rokov.
A to sa furt mení, hej. A to stále sa mení. Otázka je, či sa to bude meniť k lepšiemu alebo horšiemu v rámci tých sporiteľov, ale možno príde nejaká vláda, ktorá to výrazne zhorší tesne predtým, ak pôjdete do dôchodku a potom čo? Akože, čiže ja by som osobne, sú to moje peniaze, investoval by som to na taký účet, kde to môžem kedykoľvek vybrať, urobiť, zmeniť rozhodnutie a prispôsobiť to aktuálnej situácii.
A samozrejme platí to, čo vždy hovoríme, akože druhý pilier je super vec. Treba to využiť, treba byť v druhom pilieri. Sú to naozaj peniaze zadarmo. Vieme si vďaka tomu ten dôchodok výrazne zlepšiť. Akurát nemá zmysel akože riskovať viacej, posielať tam nejaké dobrovoľné peniaze a mať to viazané a akože neefektívne investované. Čiže určite vstúpiť do druhého piliera, mať indexové fondy. Pravdepodobne ten dôchodok bude podstatne vyšší, ako by bol, kebyže tam nevstúpime. Ale akože nedáva tam nejaké ďalšie peniaze navyše.
Nie, vlastné peniaze sa dajú dneska lepšie ošetriť, lacnejšie, efektívnejšie s tým, že sú dostupné. Však presne napríklad na to sú tí obchodníci s cennými papiermi. V zásade ponúkame riešenie veľmi identické indexovým fondom v druhom pilieri. Ja si myslím, že z viacerých hľadisk ešte podstatne atraktívnejšie a zaujímavejšie. Dobre páni, tak ja vám ďakujem za vašu účasť. Verím teda, že sme všetkých uspokojili, čiže budeme radi, ak nám budete ďalej posielať otázky, ideálne cez ten Google formulár, ktorý nájdete v popise videa na YouTube. Rovnako budeme radi, pokiaľ sa prihlásite na odber na našich videách, aby vám ďalšie naše podcasty alebo videá, či už je to Mudrovačka alebo Finax radí, alebo nejaké témy na osobné financie v budúcnosti neušli. Ďakujem a teším sa opäť.
Do počutia, dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax, inteligentné investovanie.